Ovde Radio Beograd.
Pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Emisiji ćete moći da čujete šta je jedan od prvih zadataka pri izradi plana za pun razvoj radiofonije i kakav treba da bude narodni prijemnik. Govorit će o sebi, porodici, kolegama i karijeri bez uvijanja gospodin Nedeljko Bilkić.
Volio sam dobro da zapjevam, volio da popijem. Bio sam mali i drčan, što bi se ono reklo, ali živeći ovdje u Beogradu među jednim civilizovanijim svijeta nego što je bilo u Bugojnu, i ja sam se civilizovao i sad sam fini.
Poštovani slušalci, dobrodošli. Ovo je emisija o narodnoj muzici, njenim poslenicima i akterima, posrednim i neposrednim. Pa ako vas ova tema interesuje, ostanite uz nas. Moje ime je Nenad Kamidžorac, autor sam i voditelj muzičke pletenice. Na samom početku slušat ćete jednu od najboljih interpretatorki vojvođanskih pesama, pripadnice prve posleratne generacije radijskih pevača, Julke Kerešević sa pesmom Devojčica ružu brala u aranžmanu Bore Kurucića. Sredinom 1940. godine u časopisu Radio Beograd pojavio se zanimljiv tekst pod naslovom Kakav treba da bude narodni prijemnik. Jedan od prvih zadataka pri izradi plana za pun razvoj radiofonije jedne zemlje je ustanovljenje šeme narodnog prijemnika. Da bi se jedan prijemnik nazvao narodnim, treba da odgovara sljedećim uslovima. Pod 1. Da dobro prima nacionalne, odnosno mesne stanice. 2. Da ima minimalan broj lampi i da bude ekonomičan, to jest da troši što je manje moguće. 3. Da može da se proizvodi u serijama u cilju da se smanje troškovi proizvodnje. 4. Da se prodaje po strogo određenoj ceni. U Nemačkoj postoje sada dve vrste narodnog prijemnika. Mali nemački prijemnik, DKE, i nemački narodni prijemnik, novi tip, VE301. Sve nemačke radiofabrike dužne su da proizvode te prijemnike tačno po planu koji je ustanovio Državni institut za radiodifuznu šemu. Narodni prijemnici svih marki su slični kao blizanci, kako po spoljašnosti, tako i po svom električkom kvalitetu. Nije ni potrebno konstatovati da im je cena strogo utvrđena. Dok je mali prijemnik određen za primanje samo mesnih stanica, novi narodni prijemnik može da se uporedi sa našim 2 plus 1 prijemnicima, samo što mu je potrošnja dva puta manja, samo 25 vata. U Nemačkoj ima preko 2 miliona takvih narodnih prijemnika. Blagodareći pametnoj državnoj politici koja dugoročnim otplaćivanjem omogućuje i najsiromašnijoj porodici da nabavi prijemni aparat. I da se podsjetimo, ovaj tekst je objavljen u augustovskom broju časopisa Radio Beograd iz 1940. godine, pred samo izbijanje Drugog svjetskog rata, pa i ne čudi tolika komparacija sa tim šta se sve praktikuje u Nemačkoj. Portret. Portret u muzičkoj pletenici. Nedeljko Bilkić, za svoje prijatelje Neđo, a za najbliže iz porodice Nedo. Posle našeg razgovora ostavio je utisak na mene najiskrenijeg muzičkog poslenika u javnoj reči. Govorio je, bez uvijanja i ulepšavanja, o ne tako davnoj stvarnosti naše narodne pesme i estrade.
Rođen sam u Bugojnu 3. marta 1941. godine. Jedno kilometar od centra Bugojna, jedno srpsko selo, zove se Čipuljić. U njemu su živjeli 99% Srbi. U mom djetinjstvu ja znam da sam ja volio narodnu muziku i da sam slušao, od svoga brata sam slušao, stari pokojni moj brat, on je jako lijepo pjevao. Ja sam malo njega imitirao, onda poslije kad je došao radio u Bugojno, onda smo slušali pjevače, Radio Sarajeva, Nadu Mamolu, Zajma Imamovića, Himzu Polovinu i tako dalje. I ja sam htio da se upišem u muzičku školu, pošto sam ovdje imao brata od tetke, Predraga Kojdića, koji je ovdje radio u Radio Beogradu i na televiziji posle. I ja sam mislio da ću preko njega da dođem u Beograd da učim muziku, srednju muzičku, pa onda posle normalno i fakultet. Međutim, situacija se mijenjala, brat nije mogao da me upiše u tu školu i onda sam ja ostao u Bugojnu, onda tamo završio malu maturu, znači 8 razreda. I sad moja majka, ona je htjela da ja što prije, pošto je bila tamo sirotinja, imalo nas petra djece, onda mama rekla, najbolje bi bilo da ja idem na zanat, pa da što prije da dođem do svoga hljeba. Međutim, braća koja su bila isto zanatlije, ma kaže, mi smo zanatlije, Nedo treba, mene zovu Nedo u Bugojnu, Nedo treba poslati na školovanje. Međutim, nije se imalo uslova, ali pojavila se onda u ono vrijeme policija i vojska. Znači, djeca koja su odlični učenici, ako nemaju uslova, onda ili u vojsku ili u policiju. E, ja nisam teo ni jedno drugo, ali sam opet prihvatio vojnu stipendiju i otišao u Kragujevac. U Kragujevacu završio tehničku školu. U međuvremenu uvijek sam volio muziku i to baš isključivo narodnu. Onda sam se upisao u Abrašević društvo iz Kragujevca i tamo sam u Abraševiću pjevao tako pomalo i bio ovako i zapažen. Dok nije došla ta 58. godina i onda je došao Radio Beograd u Kragujevac i bila je jedna emisija Mikrofon je vaš. Možda sam imao do 17 godina. Prijavio se i otišao na tu audiciju i mene primili da pjevam. Normalno ja sam pobjedio na to Mikrofon je vaš i baš u to vrijeme svirao orkestar Pere Sama, tada pokretni orkestar, a ovdje je bio tad pokojni Carevac. I kaže, eto, kad dođeš u Beograd na studije, pošto sam ja već planirao studije, međutim, to nije bilo sigurno. Ali pošto sam bio odličan učenik u srednjoj školi, mene je vojska stipendirala i za studije na Mašinskom fakultetu ovdje u Beogradu. Ja sam uporedo studirao, polago ispite, ali duša i sve je bilo u muzici. Pjevao malo sa Radojkom i Tinetom Živković, ovdje sa Carevcem, vježbao malo sa njime i bio ovako vrlo fin je prema meni, uopšte prema mladim pjevačima. 1961. godine, mislim da je bio juni mjesec ili juli, slagaću, da dođem na prvo snimanje ovdje u studio 5 gore kod Excelziora u hotela.
Da, ugao Kneza Miloša.
Jest, taj ugao.
I bulevar.
To je ogroman studio, ima ovako ovaj, unutra onaj tehnički dio i vamo veliki, ogroman prostor.
Pre nego što ste krenuli sa snimanjem,
ja,
vi ste polagali audiciju.
Da, polagao sam audiciju, ovdje sam baš polagao, ovdje dalje 13 ili 6, mislim da je šestica ja. I tu sam pjevao i tu sam položio i primljen sam.
Koju pesmu ste pevali, koja je komisija bila?
Komisija je bio Carevac.
Samo on.
Samo Carevac, što on odredi, to je Bog rekao. Došao na tu audiciju, kažem primljen sam. Ja sam primljen negdje možda u maju, a zakazali mi sad probno snimanje u julu. E sad to je vrlo interesantno snimanje, jer ja sam tada sad sam radio pjevaš, to je onda bilo nešto veliko. To je bilo tako veliko ko sad predsjednik Republike, vjerujte mi, to je za mene, mislim, značajno. Ali ja sam bio onako, što kažu, siromašak, nisam ja imao šta da obučem. Međutim, taj moj brat Predrag Kojdić, on je meni kupio mi crno odijelo. Perlom košula, bijela kravata, ja došao da pjevam, ušao u studio, na vrućina, sve ja pozelenio i od straha i od vrućine i od svega, ajde pjevaj. Ceo onaj orkestra tu, a Čika Car je bio u tehnici. Ja vrba se voda, počeo da drhtim se, trese. Bio neki Čika Kosta, isto veliki umjetnik na...
Kosta Kokoš.
Kada je ovako, a Čika Care, pa ovaj dečko nije ni za amatersko društvo, kamoli za radio. Kada je Čika Car izletio, pa majku vam vašu, kaže, svirat ćete 20 puta, ovo je njegovo prvo krštenje, bit će to dobar pevač. On me osokolio i ja, Boga mi, snimim onako kako sam mogao, ali i postanem zvanično radio pjevač, to je, kaže on. Za mene mnogo više značilo nego da sam doktor nauka.
Aj, kakve ajka, aj, kakve ajka, crne očima, a jadna dođi na crne očima, a jadna dođi bo na crne očima.
Kada je u pitanju rad sa Carevcem, čini mi se u odnosu na vaše pevanje, kad ste kasnije pevali kroz karijeru, mnogo manje melizama je bilo.
Bio sam mlad, imao sam samo 19 godina, znači nisam ni imao razrađen glas. Još nisam učio ni solo pjevanje, ja sam tek kasnije počeo solfeđu, solo pjevanje da učim da bi mogao da izvedem svaku narodnu pjesmu.
Što se tiče posebno tih melizmatičnih ukrasa koji treba da obogate melodiju, jer u tome se i ogleda kvalitet pjesme.
To za mene nikad nije bilo problema. Ja sam uvijek to mogao i možda i tih trilera, ili kako sažu u narodu, možda i više nego što treba, ali sam ih normalno pjevao i u normali, kako se pjeva. Jer narodna pjesma koja je toliko izbrušena da više nema brušenja, ili pjevaš tako ili nikako. Bilo šta da dodaš ili oduzmeš, to nije to.
U početku karijere pevali ste uglavnom muziku koja prosto nije imala zapisanog tvorca. Kasnije ste počeli da pevate
komponovno. To su bile pjesme, znači Srdalinke, kao Aj kakve ajka crne oči ima, onda Meha majka ludog oženila, ne znam, nije, pa onda Vrba s voda nosila jablana, pa Svadili se orli i sokoli, pa sve tako teške pjesme, ali melodične i Boga mi, mogu je pjevati samo stvarno ko je talentovan. Ako nije, ne može nikad naučiti.
Taj repertoar koji vi imate je veliki. Kako ste, kao tako mlad pevač, došli do tolikog broja pesama?
Prvo ja sam znao sve narodne pjesme. U stvari sve narodne pjesme iz Bosne i veliki broj iz Srbije i Crne Gore. I čak i Makedonije. Volio sam ja i Makedoniju, to je ovako jedan poseban melos koji ima tu jednu svoju setu, ima jednu tugu, a ja sam baš nešto volio takve pjesme, molske. To sam znači znao i dan danas to znam. Međutim, ja sam vidio kroz moje pjevanje da treba nešto malo drugačije, nešto iz ovoga života. I ne možemo, kad pjevanica ovce čuvala, mnogo divna pjesma, ali neće se niko tu toliko uzbuditi kad dođe recimo neka pjesma malo ovako što kažu, da kažem našim ovako izraz, vataraška, nego da je me predugo nismo jedno za drugo, ne ruši mi dom, ubio te grom. To su tako, posle ja počeo da pišem takve pjesme. I kao ja mlad pijem noći, noći piju mene, sam od sebe bježim, kuća je bez sebe prazna, sam pio, to je pokojnog Vukasa pjesma, isto kompozicija. Bili Džanko, ti Bosanko, onda sam ja počeo baš da pišem, počeo baš da komponujem. Ja sam vidio da je tu i ljepota i malo drugačije nešto, držeći se narodnog melosa, a normalno i novac od toga se živjelo.
Napisali ste po meni jednu od najlepših pesama koja spominje Košutu i koja je vrlo bliska izvornoj pesmi.
Jeste, tekst je napisao pokojni Safet Kafeđić i meni se dopao taj tekst i ja sam napisao melodiju i otpjevao.
Ali te narodne pesme, od koga ste naučili? Kako ste dolazili do tolikog broja narodnih pesama?
Ja moram opet da odem u moju mladost, znači u moje dečaštvo. Moja majka je jako lijepo pjevala, pokojna majka moja. Drugo, moji ujaci su svirali, jedan svirao harmoniku, tetka mi svirala violino. Nisu imali svoj amaterski orkestr, svi su radili nešto, bili zanatlije ili bilo što drugo, ali tako amaterski kad se sakupe, pa onda sviraju, pjevaju i... I maltene svi smo mi iz te dvije porodice, znači majčine i očeve, muzikalni. Ali to jedino se meni posrećilo.
I od njih ste uglavnom
da,
čuli
od njih
sve te pesme.
Od majke sam najviše čuo. Poslije sam slušao radio Carevo koje je emitovalo u to vrijeme narodne pjesme. To je bilo, kad je veće narodni pjesama na radiju, to niko ne izlazi. Svi se nakupimo u kuću, slušamo radio, šta oni pjevaju. Ja pamtim, možda sam imao 5 godina, imao sam stričeve Meraklije, pa volili su malo i popiti. Ja dođem u jednako malo kafanče. I stric me popne na onaj sto, onaj, da se služi piće. I ajde, ne da pjeva, ja, leptirići mali, šarenije krila, da li je koja cura na vrbasu bila. I onda o meni da neku paru i ja zadovoljan kupim sebi stolit, sladoled ili ono i tako. To mi se sa te strane osladilo isto. Ima, znači tu ima ovaj biznisa, što bi rekli.
Komponovana muzika i festivali. Mnogi kažu da je Šund direktno potekao od diskografskih kuća koje su htjele što više da zarade, pa su prosto otvarali vrata i polutalentovanim ljudima i onda su ti festivali podržali sve to, pre svega mislim na Iliđu, e onda je to otišlo van svake kontrole i došlo je do situacije kada posle 30 godina ljudi kažu e sad se tu svašta dešavalo.
Pa to jeste tačno, ja znam, dolazim ovdje u Dom sindikata, pijam još kao 20-godišnjak i dođe pokojni Safet Isović i donese pjesme neke od Joze Penave, nove. Pobere sav aplauz, to je narod poludio za tim pjesme, jer je to nešto novo bilo. A meni nije niko nudio pjesme, zato što sam bio početnik, pjevač, mlad, vele neće prodat ploču, neće niko ništa zaraditi od mene, onda mi nisu nudili ništa. I onda sam ja sjetio se, rekao, ja sam nekakav intelektualac, rekao, pa ja znam da napišem neku pjesmu, da probam. I onda krene prva moja kompozicija, ja sam pravio u stvari Ide i ovo potokom, na jedan narodni tekst. Bila je neka melodija, ali ja sam napravio sasvim drugu melodiju i objasio sam Čika Caru kakva je bila pjesma, mogu i sad da kažem ovdje. Bila je pjesma i u Bosni se igralo. Ide Jovo potokom, za njim Doro poskokom, Sandora te živtija, da djevojci prste, na malte ne kao djeca da se igraju. Onda sam ja napravio molsku jednu pjesmu. Ide Jovo potokom, za njim Doro poskokom, Standorate živ ti ja, da djevojci prsten dam. I tako, i car me poljubio za tu pjesmu. Ja vidim da ja imam tog smisla i ja onda krenem dalje, počnem da pišem Ljiljanu jednu, volao sam Oči plave boje. I došla je jedno ljeto, jedna Iliđa 65. godine, Ne pitaj me stara majko kad ti kasno dođe, od pokojnog Radeta Jovanovića. To Safet odbije. Kao to mu je romanca, ono je, a Radojka pokojna, ona onda se stvarno potrudi i napravi divan intermeco, divan aranžman. I stvarno ja to onako otpjevam svojski na Iliđi i pobjedim tamo. Kad sam to pobjedio, osilio sam se. Poslije je došlo i pijanke, kad čovjek nema ništa, nema para, nema ništa, siromašan si, pa kad dođeš do nekih para, onda ne možeš da izdržiš to, pa ideš u kafanu, pa onda... Međutim, i u kafani sam ja razmišljao malo, pa sam opet napravio jedan hit, Sviće rujna zora, ja u krčmi puno jedima sjedim, pijem s drugovima. I tako krenem ja u te moje kompozicije i stvarno sam imao velikog uspjeha. Posle došla Krčma u planini, ili Žanko ti Bosanko i puno tih pjesama. Kad umoram budem pao, isto sam napisao to. Tako da bio sam jako zadovoljan i srećan što mi je krenulo, što imam tog smisla i dara, sem pjevanja. I tako krenuo sam u taj biznis. Uporedo sam studirao, ali počeo sam malo sve, rekao, apsolvirao sam, sad ću doću, pa ću položiti, pa ću završiti. Međutim, kad me ponio taj talas pjevački, hvala Bogu, ja sam mnogo srećan što sam u pjesmi.
Sa ove vremenske distance, kad razmišljamo o tim festivalima koji su bili uglavnom u Bosni i u Srbiji.
Jeste, Beogradski sabor i Iliđa.
Dom sindikata je bio domaćin stvarno mnogim pevačima i stvorio je karijere i pevačima iz Bosne, ali naravno i domaćim pevačima iz Srbije. Kako izgledalo to iza bine? Kakav odnos su imali ljudi u to vreme? Ja znam iz jednog intervjua gde je Safet, kad je nabrajao, ispred sebe govorio: bolji pevači od mene su Zajm i Nedeljko Bilkić.
Ja ne bi to, ja ću se malo našalit oko toga. Stvarno se to desilo, baš novinar, mislim da je bio novinar iz Steve Revije, baš je pitao mene i Safeta i Zajma, mi smo stajali trojica i on kaže: ko je od vas najbolji bosanski pjevač? I Zajma malo je mucao kad priča, pa ga nemoj bolan to pričat. Safet isto čuti, neće da kaže, ja kažem, ja sam najbolji pjevač. A Zajm kaže, kako, Bola Bilkiću, bio si dosta skroman, šta ti bi? Rekao: pravoslavni, e jesi. Tako je to, svako je na svoj način najbolji. Pamtim ih oba dvojicu. Niko nije imao takvu dušu i takvu toplinu i takvu jednu baršunastu boju glasa kao što je pokojni Zajm. A Safet je na koncertima pjevao tako malo junački, malo glasnije, jače, međutim, trebalo ga je vidjeti za stalom, što bi se reklo.
U dertu.
U dertu, kad uđe u falset, Bože sačuvaj, to je bio nenadmašan pjevač. A i ja sam često padao u taj dert.
Kako izgledalo druženje na tim koncertima iza bine? Šta se dešavalo? Čak i kad su se delili nagrade, čini mi se da tu nije bilo zajedljivosti.
Ako bila nekakva konkurencija moja, bio je Safet i Nedža Salković tada u to vrijeme. Ja sam sa Safetom bio iskren prijatelj i drug. I kad smo godi bili na turnejama, mi smo zajedno spavali, zajedno se družili, znači bili smo nerazdvojni. A sa Nedžadom sam bio i kućni prijatelj. Znači, on je dolazio kod mene, ja kod njega u Tuzlu, i stvarno su me volili. Moja braća pogotovo su volila Nedžada Salkovića. On u krajnjoj liniji, ja uvijek to tvrdim i ostaje pri tome, mi svi iz Bosne smo jedan narod. Samo što smo vjerski podijeljeni, inače sve je isto. Nema tu ništa, i što oni malda ne jedu, svinjetinu mi jedemo, i idu u džamije, mi idemo u crkve i... Taj narod je tako vjerski podijeljen, inače druge razlike nema.
Postojale su takozvane turneje karavani prijateljstva koji su organizovali sindikati. To su bili karavani koji su odlazili u inostranstvo. Znam za priču da je dosta pevača iz Srbije odlazilo, ali Posebna osjećanja su izazivali pevači iz Bosne i kažu da su gosti koji su dolazili, pogotovo ti ljudi iz Bosne koji su radili u inostranstvu na privremenom radu, kako se to popularno govorilo, doživljavali na poseban način ta gostovanja. Tu je, kaže, sve pljuštalo.
Ja kad sam išao na te turneje koje organizovao Radio Beograd, ja sam uvijek pobjeđivao na tim festivalima u inostranstvu. Međutim, sa Safetom se nisam upoređivao zato što je Safet uvijek išao bez mene, ja bez njega. Tako da kad on ide, on pobjeđuje, kad ja idem, ja pobjeđujem. Ali jednom smo se susreli, pjevali smo u alternaciji dvije pjesme, Sevdalinko pjesmo Najmilija i Stoji mjeseče dolame ti žute. Pa onda on je pjevao moju pjesmu, ja sam pjevao njegovu, i na kraju sve smo nagrade ja im podijeli. Sve, ni jedna, ni drugome ostalo.
Sevdalinko pjesmo Najmilija, ispjevana u hladu avija, uz penđere kođem okovane i đerđete suzom oplakane.
Da li ste prisutni u kući Sevdaha u Sarajevu?
Nisam. Pa ja ne znam zašto nisam. Vjerovatno rat je donio to neko mišljenje o nekom srpskom pjevaču. Ja sam kao srpski pjevač i on me sad iz Srpske Republike možda i... Znači, mi bi trebali u Srpskoj Republici Banja Luci da osnujemo tako neke narodne pjesme iz Bosne, pa da ja budem tamo. I međutim, to su gluposti. Ja sam čitav život posvetio Bosni i mnogi ljudi u Bosni kažu kad Nedeljko je okitio našu Bosnu i stvarno niko toliko pjesama nije otpjevao o Bosni. I Bosno moja, i Mujo Kuje, i o Fatama, i o Dajšama, i ne znam nija šta, i Jeminu, i sve sam ja to pjevao. Jer u to vrijeme kad je bila Jugoslavija, kad je bio tu Tito, što kažu glavni, uopšte se to ili se krilo, ali se nije stvarno primećivalo uopšte da nekakva razlika. Ja sam smatrao da sam ja Bosanac, Srbin iz Bosne, kao što su i oni Muslimani iz Bosne ili Bošnjaci sada. I da ja isto u svojim venama nosim tu istu krv, znači taj osjećaj za Sevdah. Dok ako ste ovdje iz Srbije, ja sam to isto primjećivao, da biste pjevali onu baš Bosnu pravu, mislim, čini mi se da morate biti rođeni tamo.
Ovo je portret srpskog pevača rođenog u Bosni, gospodina Nedeljka Bilkića.
Oj, djevojko, pod brdom, aj, skopčaj puce pod grlom, da ti grlo ne gledam, da mi srce ne puca, da ti grlo ne gledam, da mi srce ne puca.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Umara mi šećera, da mi draga. večera.
Orkestri sa kojima ste sarađivali, ljudi koji su radili za vas, sa kojima ste zajedno nastupali, da li možete da se prisjetite kojih sve tu bilo?
Što kažu, dugo sam na estradi. Prvi orkestar koji me pratio, to je orkestar Carevac. Onda poslije je došao Duško Radetić, s njime sam snimio prvu ploču Tebe majko mislete i Moj behare koli mi te bere. Kad je Duško pokojni umro, onda je došao Bane Đokić. Tako da je Bane Đokić već svirao sa 15 godina, već je mene pratio. Tako i sa njime sam dobar prijatelj, stvari kućni prijatelji, ceo život smo zajedno. A onda najviše sam radio sa Radojkom Živković i Tinetom. Sa njima sam provao 12 godina neprekidno. Samo s njima pjevao, s njima svirao, snimao. Onda sa Jovicom Petkovićem sam radio, sa Šerbom sam radio. Jednom je Šerbo rekao, isto baš na radiju, vjerojatno bio malo sa Safetom se zakačio, pa kaže, Nedeljko je najveći pjevač. I tako kod ti mali zakačkaljki. Posle sam radio sam sa orkestrom Novice Negovanovića, sam snimao s njime, radio, bio mi dobar drug iz vojske. I on je jedan viđen harmonikaš. Onda da ne govorimo o Narodnom orkestru sada pod upravom i ovome sa Banetom Đokićem i sa Pavkovićem, Ljubišom. I sa njima sam radio, s Ljubišom je stvarno divno raditi. On je veliki majstor, kao što i Bane Đokić, kao što su... To su ljudi koji su u moje vrijeme toliko bili popularni, kao danas najpopularniji pjevač, tako je bio harmonikaš. Jovica Petković, Mija Krljevac, Radovika, Bane Đokić, Ljubiša Pavković. Znači, to su ljudi koji narod volio. Voli isto, bili zvijezde i danas su to zvijezde za mene.
Gotovo da nije bilo kvalitetnog orkestra sa kojim nije nastupao interpretator Nedeljko Bilkić. Respekt je bio obostran.
Lijepili su mostarski dućani, još su ljepši mladi Bazerđani, još su ljepši di Bazerđani, a najljepši Bazerđan Mustafa. Aj posjetala su Ljagina Fata, aj posjetala do Mostara grada, luta fata počaši sama, ona traži moju Bazerđana. Nađe moju u sedmom dućanu, ej bola mojo, daj mi oku zlata. Ej bola mojo, daj mi oku zlata.
Jedna pesma je posebno dala pečat vašoj karijeri, Ima jedna krčma u planini, i to danas svaki klinac zna. Da se izrazi malo žargonski, ona je nekako isplivala od svih. Oni se ne sećaju, naravno, svih pesama koje ste pevali sa Carevcem i sa svim tim ljudima, da. Ali je ostala jedna. Kako je ona nastala i život te pesme nekako kao da je pre 10-15 godina ponovo proklijala?
Vide, to je čudo jedno. Ja sam nju stavio, kad sam je snimio, stavio sam je na četvrto mjesto, na malo singlici, ona 2 i 2. Mislio sam da to neće da prođe. Nisam ni ja vjerovao toliko, ali ona je nastala na Komaru. To je između Travnika i Bugojna, jedna planina, i tu ima na jednoj okuci u visini možda 1000 metara visine. Tu smo stali, ima jedan restoran, ja sam vodio neku ekipu, bila sa mnom ekipa, ne sjećam se koji su od pjevača, ali je bio voditelj programa i humorista je bio Miroslav Čonkić iz Novog Sada. I tu nas je služila jedna Mara, zgodna, lijepa, i on je uvijek volio malo da popije i on je za 5 minuta, koliko pjesma traje, on je napisao tekst. I kaže, evo ti pjesma. Ja kažem, tako lijepa pjesma, bogate, znaš. Ja dođem kući i uzmem malo harmoniku, što je malo svira harmoniku, i počnem malo da sviluckam. Onda je bio tu i moj brat Predrag Kojdić je bio tu sa mnom. Ja napravim neku melodicu, onda dođe i Novica Negovanović, uzme i on harmoniku. I ajmo, hoćemo ovako, hoćemo onako, i ja još malo doradim pjevački. I to stavimo kao nekakva pjesma koja možda neće uspjeti. Međutim, Radojka Živković, kad je čula pjesmu, napravila je božanstven intermeco, taj foršpir, što bi rekli. Ona je aranžirala sve to, još uljepšala tu pjesmu. I tako da mi smo nekoliko nas rađivali na toj pjesmi, i to vrlo uspješno. A ona je to tako meni legla ta krčmoplan. I ja je uvijek pjevam sa užitkom i uvijek nekako to se prenosi sa publike na mene. Kad ja vidim da oni uživaju, onda i ja uživam svaki put kad pjevam Maru.
Jedno vrijeme čini mi se da je bila zaboravljena, potisnuta, pa čak i kad je nastala, čini mi se da nije toliko baš odjeknula, tek godinama kasnije ona postaje, ali stvarno mega hit.
Evo da vam kažem, ja, možda ovdje i nije tako, ali u Bosni. Bosni je himna Bez rakije ne mere bosanac. Bura je klonac i na ražnju janjac. Sevdalinka, ori i sokaka, istopi se duša od meraka. To je himna sada dole. I vjerovali ne, još se jedna pjesma je iskrala, našla svoje mjesto. Ja sam se čudio u Bosni. 5 puta sam jednu večer morao da pjevam u Odžaku, jedno mjesto odakle rođe Meho Puzić. Sam od sebe bježim. A prate me boli, pobjeći ne mogu jer te srce voli. To je nešto čudo. I počelo je malo da ta sevdalinka, ta teška sevdalinka, da se bolje prihvata ova koja je malo jednostavnija. Možda se pjeva, svi mogu da je pjevaju. A vrlo je teško napraviti takvu pjesmu koja će biti svačiji ukus.
Ima jedna krčma u planini, vide joj se svjetla noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći starog krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije, bo na Maro jazbo tebe pije.
Reč sećanja o porodičnom stablu Malinovića i Bilkića, kome i Nedeljko pripada.
Moju majku su svi zvali Kosavka, a ona je u stvari Vukosava. Otac moj je bio Mladinko, on je imao isto trojicu braće, jednu sestru i Bilkići su bili malo i kavgađije i meraklije. Nisu bili muzici baš toliko, jesu, vole da slušaju, ne da je pjevaju i sviraju. Međutim, mamina strana, svi su bili muzičari. Svi su bili pjevali, svi su svirali. Moj deda, mamin otac, on se oženio Zorkom iz Mostara. Tako da ja izgleda sam po toj babinoj liniji, što bi rekao Radoš Bajić, po babinoj liniji ukumala taj hercegovački i bosanski melos. I onda su u meni, znači spojile se, oni su prezivali moje majke Malinovići, a ovi Bilkići, normalno, ja sam valjda povukao, bio sam i ja, volio sam dobro da zapjevam, volio da popijem, bio sam mali i drčan, što bi se ono reklo, ali živeći ovdje u Beogradu među jednim civilizovanijim svijetom nego što je bilo u Bugojnu, i ja sam se civilizovao i sad sam fini.
Braći i sestre, kako su se oni zvali?
Počet ću, najstarija je bila Stana, pa onda brat Riste, pa brat Mile, pa sestra Jelka i brat Jevren, šestero nas. I ja sam, sad niko nije živ, samo ja.
Tebi, majko, misli lete, polja i planina, iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Iz daleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Daleko sam, majko, sada, daljina nas razdvoji. Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila? Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila?
Koji su to elementi koji su najvažniji za pevanje sevdalinke?
Ja ne znam, nisam baš ovaj stručnjak ali sam što kažu to izvodio i pjevao i slušao i slušao sam mnoge ljude koji se bavili sa time, proučavali. Ja mislim da je taj Sevdah, da je to sve u njemu. I tuga i radost i crni taj Kara Sevdah. To se ne zna, ima najviše ženskih pjesama kad su vezle one svoje na tim demirli penđarima, vezli su te košulje i ne znam je šta su stoljnjaki i ovo ono, i onda su uz taj vez pjevale. E to je jedini bio način da iskažu svu svoju tugu i svoje življenje tako u tom jednom vilajetu turskom u ono vrijeme, pogotovo ko žena kad nisu smjeli ni izaći nigdje ni ništa i čekale možda muža po godinu dana i nije džaba ona pjesma sama legnem, sama ustanem u Sarajevu, sama. Znači stalno je to bio taj pritisak neki. Dok muslimani, mislim bošnjaci koji su bili onda kao Turci, ne znam tako, bili tamo Turci, oni su imali neku veću slobodu, znači da ime više žena, da više mogu da izlaze, da piju, da merače, da sve to što je. Ali i oni su bili u problemima. Isto tako, ako stigne nešto iz Istanbula za nekoga tamo bega, onda, znate, ono, čuveni onaj Omer Paša Latas, koji je isto poturčen. On je dolazio sa svojim ljudima i davio te begove i tako da su se nekada i oni, bilo je tu i buna i dizali se protiv Turaka, baš ti isti naši sada Bošnjaci.
O Omer Paši Latasu je 70. godina prvo francuska televizija napravila 16 nastavaka.
Eto, vidite.
A posle toga austrijska televizija mu je dala ogroman prostor u nekoliko serija na svojoj nacionalnoj televiziji.
Tako da, eto, ja toliko to znam. Međutim, a živeći zajedno, mi smo živjeli tu, oko mene su bili muslimani koji su pjevali. Ma ja nisam znao, ja u školi uopšte nisam znao, znao sam da je recimo Safet, da je musliman, ali nisam se razliko bio najbolji mi drug recimo. Pa ne znam, Pero Šandrik, Pomenjak, Zdravko, to su Hrvati bili. Mi u to vrijeme se uopšte nije znalo, niti se to potenciralo da je neko Srbije, da Bože sačuva. Pjevalo se, živilo se fino.
I svi su oni doživljavali muziku, odnosno Sevdah, na pravi način kako je autentičan bošnjački. Ali još nešto, Sevdah je podjednako muzika svih stanovnika i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata. Evo recimo Jozo Penava.
Jozo Penava je napisao više pjesama nego svi mi zajedno. I to divni pjesama. To je tako bio jedan, ja kažem, prost čovjek. On je prost u smislu ophođenja prema narodu i prema svojima. Inače, vrlo, vrlo talentovan. Vodio je tamburaški orkestar. On kad napiše pjesmu, ona je mnogo lijepa, tako jednostavna. Ja sam pjevao nekoliko njegovih pjesama, a sa jednom sam pobjedio. Omilje mi selo Nahorevo. To je i Studeno vrelo Uroševo, a i najljepše od svih najdrže, od svih sela oko Sarajeva. A Safet isto i šta je njegovih pjesama otpjevao, Bože sačuvaj. Međutim, došao je posle Rade Jovanović. Rade, koji je naš Jesenjin. Vjerujte mi, to je, ja pošto sam čitao Jesenjina, mislim, i volio sam ga kao, ja naš je Rade, pogotovo što je Rade bio najmlađi major u onoj jugoslavenskoj vojsci posle rata, koji je posle otišao na Goli otok, vratio se, žena ga ostavila i tako iz tog bola, iz tog jada. On je pisao mnogo pjesama prije Jablana, Jablani se povijaju, kad je Safet otpjevao, što je pjevao Gvozde Radičević, je pjevao divne pjesme njegove, Seja ko se rasplela, pa ne znam koje još. I sad kad je taj 64. godina, kad je Safetu dao Jablani se povijaju, pa to je cijela Jugoslavija pjevala. Ovdje su čitali u Radio Beogradu, jedan napisao pismo da Bog da se objesili oko tih Jablana, dokle ćete i više emitovati, jer to je bilo puno. I onda sljedeće godine ja sam pjevao opet Radetovu pjesmu. Ne pitaj me stara majko kad ti kasno dođem sa Radojkom opet Živković. I mogu vam reći, Safet je pjevao divnu pjesmu. Sevdahom sam goru okitio. Suze lio u njedra ih krio. Ja znam, zato što sam ja to pratio i to sam volio. Međutim, narod je glasao sve za Ne pitaj me stara majko. Tako da imam baš jednu što kažu žaoku. Kad sam ja čuo da sam pobjedio, ja nisam vjerovao da pobjedim jednog Safeta Isovića, to je bilo neshvatljivo u to vrijeme. Kad mi je Tina rekao, pop, ti si pobjedio u jednom restoranu na Iliđi, ja nisam vjerovao, pa sam išao od stola do stola da vidim ko je pobjedio, da budem siguran. I sutra dan kad sam pjevao kao repriza tog koncerta i pobjede, proglašenje pobjednika i sve to, ja sam došao kod Zehre Dejović, Bebe Selimović i Zore Dubljević. I onako mladalački, imao sam 23 godine, rekao, što boni, što mene čestitate, ja sam pobjedio. Kaže, nećemo ti čestitamo, kaže, mi bismo više volili da je pobjedio Safet. Rekao, što? Pa kaže, tad smo trpili samo Safeta, sad moramo trpimo i tebe.
Ipak su ove vedete Sevdaha morale da trpe uspeh tada mladog pevača Nedeljka Bilkića.
Ne pitaj me, stara majko, kad ti kasno dođe. Gdje sam bio, gdje sam ove noći provodio. Znaneš li šta su boli kad se zavoli? Beskrajno ljubi pa se izgubi. Tad srce traži mira spokoja. Lutajuć mnoge zore čekaju.
Imali ste sreće da upoznate divnog životnog saputnika i sjajnog pevača. Vaša supruga Dušica, kako ste se pronašli?
Ja sam tada kad sam se onako oslobodio i došao do para i do popularnosti, onda sam najviše volio da pijem, da idem. Ja nisam izlazio iz zone Zamfirove. To je fantastično bilo. Međutim, uvijek sam ja nju zvao, ona neće da ide, ona kao fina cura, imala 19 godina. I ona neće i sad neće. Možda me rekao i ne voli, znaš. Jednom kad smo pjevali u Kragujevcu, Ismet Krstić, ja ne znam, Dušica, još neke pjevačice, i ja pitam nju, hoćeš ti sa mnom večeras? Nemoj kad tako sa mnom razgovaraš, ja sam fina cura i tako dalje. Rekao, dobro. Ja povedem curu iz Kragujevca, ubacim je u našu najbus, mladost, ludost. Kad smo došli, ajde da svratimo u hrast, stari hrast, da tu pojedemo, da još popijemo još malo i svi svratimo celo društvo i počnemo da pjevamo. Pjeva se, raspjeva ova pored mene neka mala, sjedi nešto, uvrće mi prste neki na ruci, ovamo. Ja ono, pjevam i, ne, i pijem i odjedno dođe vred na Dušicu da je ona zapjeva. I ona, zašto si ke, zašto počador da ida? I poka se zaplaka, boh te tvoj, odleti tamo u WC da se isplačeš, šta je ko ovo sad bi, znaš, kad Ismet Krcić kaže, a Nedeljko je jadan, pa kakve to vodiš sa sobom, kaže, a vakva te djevojka voli, znaš, ja shvatio da ona je zaljubljena u mene. I stvarno, ali ljuta bila zbog toga, ljuta, ja stvarno tu nisam ni odveo, nego sam odveo u hotel da prespava i da sutra ide. Ali to više nije ni važno. Onda je ona se ljutila, stvarno nije htjela sa mnom da govori. Pravio sam ja u oči mog odlaska u vojsku, oproštajno veče, moj solistički koncert i pozvao Dušicu da mi bude gost. I odatle smo krenuli. Odmah posle toga sam se ja oženio. Sve što kaže sudbina namjestila i eto sad smo 43 godine u braku.
Dvojica sinova, žive sinova, trenutno u Kanadi.
U Kanadi, troje unčadi. Imamo malu Mariju, imamo Viktora od mlađeg sina, dvoje, i od starijeg sina imamo Borisa.
Jeste li ispunjeni kao čovjek i kao pevač?
Jesam ispunjen. Ja mislim da se iz mene i to vidi. Da ja uvijek i u ovim godinama, ja volim šalu, ja se volim nasmijati, volim napraviti neki džok, što bi rekli, ovaj vic, tako dalje. Djeca su stvarno uspjeh. Uspjeh jednog braka i uspjeh ljudi, što je, mislim, koji se spoje muž i žena, ako ne izvedu svoju djecu na pravi put, oni nisu uspjeli.
Sa svojom suprugom, gospođom Dušicom, također radio pevačem, Nedeljko Bilkić je malo snimio duetskih i dijaloških pesama.